Kapitola 38. Zatraceně Francku tos nemohl poslat zprávu, že už nejsi v Lipsku? Víš, jakou jsem měla o tebe starost? Vyčinila Marie bratrovi, sotva ho v Maashausu poznala. Pak mu skočila kolem krku a zlíbala ho. No, no, bránil se rozpačitě. Nebyl na podobné důvěrnosti zvyklý. Zprávu jsem poslal. Nic nedošlo. Nevymýšlíš si? Dal jsem ji jednomu kupci z Prachatic. Když jsem se vracel domů, náhodou jsem se v Prachaticích zastavil na noc. Řekli mi, že se z cest nevrátil. To bylo před rokem. Nejspíše ho na cestě zahubil mor. A s ním se ztratil i můj list. Byl jsem ve Florencii a netušil jsem to, jak zemřeli rodiče. Posadili se na lavici do výklenku v Maashausu. Marie donesla dva džbánky piva, aby uhasili žízeň. Vyprávěli si dlouho do tmy. Nejprve o moru a smrti rodičů, pak o tom, jak se žilo Franckovi v Itálii. A Marie prozradila, že se vdala, ale nemůže se svým manželem žít. Byli tím tak zaujatí, že si podruhé ani nenaplnili džbánky. Ráno zajdeme na radnici, uzavřela jejich setkání Marie. Zdědil jsi spoustu majetku. Zjistíš, co ti přesně patří. Vrátíš se do Florencie? Rád bych, ale přiznám se, že netuším, k čemu by mi tam dědictví bylo. Na živobytí si snadno vydělám a ještě mi zbude. Prodávat, co jsem zdědil, je nesmysl a spravovat to na dálku, to snad ani nejde. Leda by ses mi o to postarala ty. Pojď spát. Ráno je moudřejší večera, navrhla Marie, ale v duchu z bratrova návrhu rozhodně radost neměla. Měla starosti až nad hlavu ze zprávy toho, co patřilo jí. Dříve se o všechno staral otec a hospodařit ji nenaučil. Matka říkávala, že se dobře vdá a najdou jí manžela, který se v těch věcech vyzná. Rodiče byli mrtví a ona měla manžela, který by se snad v hospodářství vyznal, jenže k čemu jí byl. Na radnici Francek stvrdil svým podpisem, že dědictví přebírá. Dostal toho méně než jeho sestra, ale i tak měl ze všeho těžkou hlavu. Nejvíce ze špitálu na druhém břehu Otavy, který založili jeho rodiče. K němu patřil dvorec se spoustou polí a luk a ještě půda, kterou měli v pronájmu sedláci. Protože se Marii nechtělo vařit, zašli na oběd do zájezdního hostince vedle kamenného mostu. Nabízeli tam pstruhy a okouny, pečené v těstíčku z vajec, drobků, z pšeničných placek a koření. Jako příloha se podával salát z lebedy, petržele a křenu. Chvíli jedli mlčky, každý se svými starostmi a myšlenkami. Pak řekl Francek, mám jen tebe a i když se vdala, připadá mi, že ty máš jen mě. Bylo by hanebné nechat tě tu samotnou. Byl jsi vždycky rytíř, vděčně se na něj usmála. Musela si v duchu přiznat, že něco takového očekávala. Měla toho nejlepšího bratra pod sluncem. Prosím, odpověz mi upřímně, pokračoval vážně. Měla bys vedle sebe raději mě nebo toho Emerama? Je zbytečné odpovídat. Už jsem ti vysvětlila, že ho vedle sebe mít nebudu. Ale kdyby to šlo? Oba jste skvělí, ale manžel je manžel, odpověděla a provinile pokrčila rameny. Nechtěla mu lhát, ale nechtěla ho ani naštvat. Chtěl znát pravdu, řekla jí. Souhlasím, přikývl Francek. Uvidíme, co se dá dělat. Následující ráno opustil Písek. Marii odmítl prozradit, kam jede. Hlavou se jí myhla obava, že možná utíká zpátky do své milované Florencie. Objevil se za týden. Sebou přivedl Emerama. Tak, tady ho máš, řekl s úsměvem. Ne na chvíli. Bude tu s tebou žít. Ale pak si nestěžuj, má milovaná sestřičko. Ty jsi utekl z Velhartic? Zeptala se manžela přísně. Nikoli, má drahá. Pan Jindřich z Hradce mne nepropustil ze služby. S rodiči jsem se pohádal. Ale nakonec se s mým odchodem smířili. Budu žít s tebou, ale mám jednu podmínku. Nebudu muset přijímat z kalicha. Ve městě žije pár stoupenců římského papeže. Opáčila, ale neskrývala rozmrzení. Nikdy nezasednou na radnici ani ve vedení cechů. Tolerujeme je tu, i když je nijak zvlášť nemilujeme. Ale jak chceš. Já mám ovšem podmínku. Pokud nám dá Bůh děti, budeme je vychovávat v kališnické víře. Emeran pokrčil neurčitě rameny. Ani on nevypadal zrovna šťastně. Jak je možné, že tě vrchnost propustila? Nepropustila ho, odpověděl za něj Francek. Jen ho vyměnila. Šikovného pivovarníka v případě nutnosti najdeš, ale vzdělaných humanistů je v téhle zemi méně než černých kohoutů se dvěma hlavami. Za to, že mu dal pan Jindřich z Hradce svobodu, jsem se musel uvázat, že mu budu sloužit já. Abych ti udělal radost, má milovaná sestřičko, přijal jsem okovy. Fransku? Nebude to snad tak strašné. Sloužil jsem medičejským, tak teď budu pánům z Hradce. Ale pokud bys mne chtěla navštívit, nejezdi na Velhrtice. Budu žít na dvoře v Hradci. Ovšem něco za něco. Postaráš se o špitál a ostatní můj majetek. To zařídím já, slíbil Emeram a pak ho mužně objal a přitiskl na hruď. Slavnostně prohlásil. Od téhle chvíle jsi můj bratr. Marii to připadalo příliš patetické a to neměla ráda. Proto Franska objala i ona a stejně slavnostně prohlásila. Od téhle chvíle jsi můj bratr. Pak se blázním je rozesmála, protože byla šťastná. Skoro hned se k ní Francek přidal a o malou chvíli později i Emeram. Nešlo mu to však příliš od srdce. Nerad znevažoval vážné záležitosti. A tohle byla věc více než vážná. Ale jak za tu krátkou dobu Marii poznal, věděl, že si musí na podobné situace zvykat, protože v tomhle ohledu byla úplně jiná než on. Jednou jí vyčetl, že by se snad dokázala smát i na pohřbu. Opáčila mu, že on by se zase dokázal tvářit mrzutě a vážně i při tom nejzábavnějším vystoupení kejklířů a šašků. A neopomněla mu připomenout, že se stejně vážně tvářil i na jejich svatbě, i když to přináší smůlu. Do Hradce odjedu až po neděli, podotkl ještě Francek. Vy jste si už své podmínky řekli, takže teď ty mé. Dokud tu budu, nebudete se hádat, o mě budete pečovat jako o svátost oltářní a dneska večer se spolu pořádně opijeme. Je někdo proti? Jindřich z Hradce, toho jména čtvrtý, byl skoro ještě chlapec. Rozsáhlé panství zdědil před 12 lety jako nezletilý, když jeho strýc Oldřich z Hradce zemřel bezdětný. V té době byl mrtvý už i jeho otec Jan z Hradce na Telči a proto se za nezletilého chlapce ujali správy rozsáhlých panství poručníci. Poplatili dluhy, ale mnoho dalšího majetku rozkradli, jak to v podobných případech bývalo. když konečně v roce páně 1465. dovršil Jindřich z Hradce věk, který se podle zemských zákonů považoval za dospělost a mohl majetek převzít osobně, bylo to stále obrovské jmění a šlo mu jen o to své postavení upevnit. Jeho hlavním poručníkem byl až dosud Zdeněk Konopišský ze Šternberka a ten mu také vnutil za manželku svou dceru Elišku. Jindřich z Hradce se celkem oprávněně domníval, že většina věna, která s ní získal, byla dříve jeho majetek. Nicméně byla to uzavřená kapitola a těžko by se zpětně domohl nějaké spravedlnosti. Bylo třeba hledět dopředu, ne se trápit nad tím, co bylo. To ovšem neznamenalo, že by se nemínil rázně postavit na vlastní nohy. Eliška ze Šternberka sebou přivedla frau Cimor, ale také několik důvěrníků jejího otce. Právě jejich vliv musel na svých panstvích omezit. Jedinou možností bylo opatřit si dostatek dvořanů, kteří mu budou věrní. Proto Franckovu nabídku přijal tak ochotně. Snadno si totiž spočítal, že vzdělaný mládenec, který se vyzná v liturgii stejně jako v právech, filozofii a v nejrůznějších uměleckých činnostech, bude velice platný. Notář pro hradecká panství se jmenoval Ignácius a byl to učený muž, jehož do úřadu dosadil před lety právě Zdeněk Konopišický ze Šternberka. Už to samo mladému Jindřichovi z Hradce stačilo, aby ho ze svých služeb propustil. Místo notáře dočasně svěřil do Franckových rukou. Když se to dozvěděla manželka Eliška, pobouřeně mu začala vyčítat, proč se zachoval vůči tomu muži tak nelaskavě. Vždyť notář po celá léta chránil jeho majetek a zájmy. Jistě svědomitě hájil zájmy jak mé, tak tvého otce, upozornil významně. I když mu bylo teprve 15 let, nedal si tak snadno vnutit cizí názor a rozmary své manželky už vůbec ne. Zlostně pohodila hlavou. Pak ukázala na Francka a ostře se zeptala, zda tohle má být ten nový notář. Jindřich z Hradce přisvědčil, a protože se jí chtěl zbavit, navrhl, ať ji Francek doprovodí do jejich komnat. A ještě dodal, má drahá, pokud bys měla chuť, porozprávěj si s ním. Poznáš, že to není špatná volba. Žil a studoval ve Florencii. Tušil, že se na tuhle vějíčku jeho manželka chytne. Nebyla sice příliš vzdělaná, ale latinu ovládala celkem slušně, milovala poezii, rytířské romány a sama se pokoušela malovat. Bylo jí 14 let a nebyla to dívka zlá, jen potřebovala dospět. Francek si uměl ženy získat a protože měla Eliška ze Šternberka umělecké zájmy, šlo mu to naprosto lehce. Strávil s ní celé odpoledne a večer mu dovolila, aby ji doprovodil ke stolu. Už se nemračila a o propuštěném notáři nepadlo ani slovo. Jenže záhy Jindřich z Hradce zjistil, že se Ignácia tak snadno nezbaví. V Hradci se totiž objevil asi za týden a když ho přijal ke slyšení, zdvořile se představil jako nový notář jeho tchána Zdeňka Konopišského ze Šternberka. Chápu, proč je ti můj urozený tchán vděčný, sarkasticky to komentoval Jindřich z Hradce. Notář se však nedal vyvést z klidu a zdvořile opáčil, že je samozřejmé, pokud si nějaký vděk vysloužil, neboť se po léta svědomitě staral o majetky hradeckého panství. Ale hned přešel k věci. Tvůj vznešený tchán tě zve na Zelenou horu. Tohle místo vybral ze svých mnoha panství, protože leží nejblíže hradům rytířů věrných víře našich předků, a tedy i víře tvých rodičů. Je na čase postavit se hanebnostem kališníků. Myslel jsem, že urozený pan Zdeněk Konopišský stojí na straně našeho krále. Je přece nejvyšším purkrabím a až dosud krále Jiříka podporoval. Říká se, že někdy až příliš horlivě. Situace se změnila. Svatý otec v Římě vyzval všechny křesťany, aby pomohli skoncovat s českým kacířstvím. Tys nebyl v září na zemském sněmu a neslyšel si tedy stížnost na to, jakým způsobem král Jiřík vládne. Přednesl jménem katolického panstva dvorský sudí Jan Zajíc z Házenburka a byla to řeč strhující a musela jistě každého poctivého muže přesvědčit. Tady máš opis toho stížného listu. Pozorně si ho prostuduj. Budeš se divit, ale znám jeho obsah. Ušklíbl se Jindřich Hradce. Na sněmu nebyl proto, že teprve na něm ho prohlásili za dospělého. Tlumočili mi však rovněž slova krále Jiříka. Některé jeho argumenty mi připadají rozumné. V politice nejde o to, co ti připadá rozumné, ale jak dosáhnout svých cílů. A je nesporné, že je třeba omezit vliv kališníků. Na tom se snad shodneme. To jistě. Ovšem můj otec říkával, že na lovu lze zabít jen takového medvěda, který není silnější než lovec. Kališníci silní jsou. A to nemluvím o tom, jaké odpovědi dali panu Zajícovi představitelé ostatních stavů. Burian Trčka z Lípy za rytíře a Jan Velvar za královská města se postavili za krále Jiříka. Burian prý dokonce prohlásil, že rytíři budou bojovat jako jeden muž proti každému a jsou ochotni nasadit svá hrdla i statky. Takových silných slov jsem už v životě slyšel, odmítl to pohrdavě notář Ignácius. Jenže o moci nerozhodují silná slova na sněmu, ale meče na bojišti. Takže vy chcete rozpoutat v zemi válku jako krajní řešení. Věříme však, že král Jiřík couvne. Jsme jednotní. A nezapomeň, že katolické panstvo je bohatší než to utrakvistické. Máme na to sehnat si žoldnéře. Peníze nám slíbil i svatý otec a rovněž někteří sousedé za hranicemi. Na naší straně je uherský král, bavorský vévoda a rovněž Vratislav a další slezská města. Nikdy nebyla lepší příležitost než právě teď. Přijedu na Zelenou horu a vyslechnu si, o čem se tam bude jednat, ale nic neslibuji, řekl Jindřich z Hradce a Ignácia propustil. Pak si zavolal pár svých služebníků, kterým věřil, a s nimiž se chtěl poradit. Mezi nimi byl i nový notář Francek. Když se zeptal na názor jeho, zdvořile se omluvil. Jsem v téhle zemi příliš krátce urozený, pane. Mohl bych vykládat obecné pravdy, ale k čemu by to bylo? Rozhodovat o tom, zda se postavit proti vlastnímu panovníkovi, chce vědět víc, než vím já. Věděl jste, můj pane, že tenhle mládenec je utrakvista? Ozval se nepřátelsky hradecký purkrabí Markuš z Rodvinova. Vyprávělo se o něm, že před několika lety bejkovcem utloukl ve dvorci své manželky k smrti štolbu, který přijal kalich. Řekl mi o sobě všechno, když jsem ho přijímal do služby. Odpověděl nepřívětivě mladý Jindřich z Hradce. Ale purkrabí si nedal pokoj a pokračoval. Pak je samozřejmé, proč se zdráhá jasně se vyslovit pro boj proti králi Jiříkovi. A je otázka, zda je rozumné před ním o takových věcech vůbec hovořit. Z pražského vysokého učení jsem musel odejít kvůli kališnickým mistrům, protože to byli zabedněnci, bránil se Francek. Z Lipského jsem odešel kvůli katolickým mistrům, neboť to byli rovněž zabedněnci. Ve Florencii Sem si však žil skvěle, protože tamní měšťané se dívají na život s nadhledem a rozhodně zabedněnci nejsou. Vstoupil jsem do služby pána z Hradce a chci mu sloužit, jak nejlépe umím. Velice rád se však do Florencie vrátím, pokud budu muset tuto službu kvůli nějakému zabedněnci opustit. Jindřich z Hradce se hlasitě rozesmál. I když šlo o vážnou věc, uměl ocenit vtip. Za to Markuš z Rodvinova se okamžitě vymrštil a sáhl k pasu pro meč. Jeho sousedé ho popadli za ruce a donutili, aby se posadil zpátky do křesla. Jak jsem řekl, nechci se vyjadřovat ke konkrétní situaci, podotkl Francek mírně. Ale obecná pravda říká, že opuštěný strom nemůže přežít na holé pláni. Ani já si nebyl jistý, co mne čeká, když jsem spolu s Pétrem Luderem opouštěl Lipsko. Byl to krok do neznáma a mohl jsem si nadělat spoustu potíží. Ale zůstat v Lipsku jsem nechtěl, protože mi to čest nedovolila. A tak jsem ze dvou zdánlivých zel volil to menší. To je rozumná rada, souhlasil Jindřich z Hradce, ale ještě chvíli se svými důvěrníky diskutoval. O několik dní později, přesně ve čtvrtek 28. listopadu, se svým podpisem a pečetí připojil k prohlášení, jímž byla ustavena Zelenohorská jednota. Jejími zakládajícími členy bylo 15 významných katolických velmožů a jeden rytíř. Kromě nich se členem jednoty stal Zdeněk Konopišský ze Šternberka a dále bratři Zajícové z Házenburku, Bohuslav ze Švamberka, Burian z Gučtejna, toho jména druhý, zvaný Bohatý, Jan z Rožmberka a jeho bratr bratislavský biskup Jošt a pár dalších západočeských velmožů. Za rytíře se ustavení jednoty zúčastnil Děpold z Riesenberka. Základem programu byl boj proti kališníkům a zvláště proti králi Jiříkovi.